Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Daamid ja härrad, filmikurmaanid, te kuulate Filmikägu.
Head laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade on valmis alustama. Kell on veidi üle kolme liikunud, Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Üks stuudios, teine oma koduses stuudios.
Tere. Parem karta kui kahetseda, et sellepärast ei taha Kristjaniga ühes toas olla.
Mis tähendab seda, et natukene jah, erinevalt see tänane saade eetrisse jõuab, aga me oleme ikkagi võtnud nõuks tublit vastu pidada. Osaliselt head kuulajad ka tänu teile. Kohe räägime sellest, kuidas tänu teile. Aga et filmiga, kui saade jätkub ja me oleme natukene sunnitud ennast pisut ümber struktureerima. Meil on jätkuvalt edetabel. Aitäh Elisale endiselt selle eest, et nad suudavad koostada möödunud nädala videolainutuse toppi ja saadavad meile ka uusi asju, mis nende videolainutusse tuleb erinevalt ühest teisest suurest telekommunikatsiooni ettevõttest, kes pole seda siiamaani suutud teha.
Nad ei ole veel šokist üle saanud, et
võib-olla tõesti,
mis toimub.
Ja kuna intervjuudega nagu teate on keeruline, eriti praegusel ajal, sest uusi linastuvaid filme, Eesti filme ei ole, kuigi need pidi olema palju, siis me oleme otsustanud natukene rohkem võib-olla keskenduda tõesti välismaistele lavastajatele, näitlejatele, filmidele, millel on kas mõni tähtpäev või midagi olulist hetkel käimas. Ja kuna sel nädalal tähistab sünnipäeva Quentin Tarantino, siis saate teine osa on pühendatud sellele suurepärasele filmilavastajale. Ja nüüd jõuame selle osa juurde, mis puudutab head kuulajad teie panust. Filmiga kui Facebooki lehele tasub minna, sest meil oli seal selle nädala algusest üleval väike küsitlus. Me palusime, et teil anda hääl teie jaoks, teie siis lemmik või teie arvates Quentin Tarantino parimale filmile, mille ta lavastanud on täispikale filmile. Ja selle tabeli võtame siis ka ette juba saate teises osas. Aga lähme juba selle topi juurde või?
Esmalt lähme vaatame, et mida koju aheldatud eestlased, Eesti maalased vaatasid eelmisel nädalal Elisa videolainutusest. 10. kohal Ott Tänak The Movie. Film, mis kus juures pälvis kaks kuldmuna auhinda, üks oli siis suurejooneline kosmosekinos aset leidnud esilinastus, mille eest sai ja teine oli, tahaks öelda, et kampaania.
No aga arvestades, et rallifännidel pole nüüd tükk aega ju midagi vaadata, sest et rallid on ju ka kõik ära jäetud, siis tuleb ka rallifilmi vaadata, dokumentaaline olla vähemalt.
Absoluutselt, aga kodumaisest välismaise superstaari juurde Angelina Jolie jätkab kurja kuningannana, kes võitlemas veel kurjama kuninganna Michelle Pfeifferiga muinasjutuseikluses pahatar kurjuse käskijanna.
8. kohal on eelmise nädala esimene film, Korralik kukkumine. See on sinu päevad on loetud, ehk Countdown, selline väike Blumhouse'i stiilis tehtud õudukas.
No aga sa ütlesid ka languse põhjuse, õudukas, sest et kui sul reaalsuse päevauudised on nii õudsed, et siis võib-olla esimese valikuna sa ei võta õudusfilmi omale videolainutusest.
7. kohal nüüd jõuame selle juurde, mida kindlasti kõik pered kodudes vaatavad. See on Lumekuninganna igavene talv, ehk siis esimene Frozen. Teades, et muidugi teine Frozen ei ole ka ilmselt väga kaugel voogedastustest ja lannutustest.
Aga no, enamus tabelist näitab seda, et vahepeal tahavad vanemad lastest rahu, et palun vaadake multikat, laske issil või emmel teha oma konverentsikõne või olla videopildis mõne kauge kolleegiga.
Aga me jõuame nende filmideni ka, mis ilmselt siis kui lastele magama pandud issi teemed ise vaatavad.
On ka neid filme, aga 6. kohal eelmisel nädalal oli ka see eelisel tabelis Lammashon 2 Farmigedon, ehk siis Aardmani raudvarasse kuuluv farmiseltskond, kuhu seekord lisandub nüüdnu tulnukas.
Animatsioonidega jätkates 5. kohal on Lumepoiss Everest peaks olema, ehk siis inglisekeelse pealkirjaga oli ta see Abominable, üks nendest lumeinimese filmidest.
Üks kolmest lumeinimese animatsioonist viimase kahe aasta jooksul, aga jah, hiinlaste ja DreamWorks Animationi esimene koostöö, mis kinos ka, tahaks öelda, et jõudis kuhugi igati kiiduväärt 50 000 kanti. Ja nüüd siis hullutab väikseid lumejanuseid, kes kodus aknast välja vaatavad.
Neljandal kohal oli ka möödunud nädalal tabelis, ma ei mäleta küll, mis positsioonil, aga Midway lahing. See on siis Roland Emmerichi tõsielul põhinev korralik mürtsudeis märul.
Ma väldiks võibolla sõna korralik, sellepärast, et see oli ikka päris totter hädamaandumine, et no, siin on filmis ka, et kui emalaeva peale naasev hävitaja, et kui telik jupsib ja siis asi sugugi hästi ei lähe, et selles suhtes Emmerichi puhul on see, et kunagi ei ole pooltoone, et kõik osutid peavad olema põhja keeratud ja siin see kukub välja tahtmatu komöödiana, et selles suhtes no, Ed Skreini tegelase määrstuskõne langenud relvavennale ja et siin on nii palju selliseid asju, et kui te tahate vaadata sõjafilmi, mida vaadates saaks naerda, et siis Midway lahing on võibolla õige valik.
Aga kolmandal kohal on Seksikad sulid, see oli üks vist nendest filmidest, mis kas lisandus või? Ei, see oli juba olemas minu mõelest varem Elisa videolainetuses, aga oli ka topis minu mõelest olemas, nii et Hustlers, Jennifer Lopezi üks paremaid rolle kindlasti tema karjääri jooksul.
Ja üks filmidest, mis siis, kui see eelmise aasta sügisel, kui see Toronto festivalil esilinastus, koheselt hakati ju rääkima, et võib tulla Oscari rallil üks võimalikest soosikutest. No samamoodi just, et tõesti, et kuna Lopez ei ole kunagi väljaspool Steven Soderbergi Out of Sighti aastal 98 nii head rolli teinud, et peeti suureks üllatuseks, kui ta ei pääsenud Marjamaale, ehk siis viie parima naisnäitle ja nominendi sekka. Aga lugu, mis laseb ennast ladusasti vaadata.
Teisel kohal on tõesti üks uus tulija, sest eelmisel nädalal me rääksime saates sellest, kui uuest lisandujast Elisa videolainetuse toppis on Charlie Inglit, siis mõnes mõttes järg, mõnes mõttes uus versioon, et Elizabeth Banks lavastajad oli siis ega mängib Pouslit, täiesti uued Inglit, täiesti mõnus lustlik vaatamine õhtuks, kui te tahate sellist veidikene kergevat meelelahutust.
No väga kerget meelelahutust, aga nagu ma eelmine nädal ka ütlesin, et võimatu on sellele filmile midagi pahaks panna, kui sa oled seda vaadanud koos 12 aastase tüdrukuga, kellel kogu ekraanil lahti rullitav girl power ikkagi näo nii totralt laiale naeratusele vedas, et võis ainult kadestada. Patrick Stewart, kes teeb siin filmis ka kaasa, et tema tasub otsida sotsiaalmeedias üles sellepärast, et klassikalise kooliga Shakespeare'i näitleja iga päev ta loeb inimeste rõõmuks ja masenduse leevenduseks ette ühes sonneti.
Suurepärane. Ja esimesel kohal playmobil.film. No, ei ole üllatus.
Et,
aga, ta oli eestikeelse, eks ole, oli eesti keelde dubleeritud tõenäoliselt. Ma tunnistan osa, ma ei ole näinud. Tookord jäi see näha. Mõtlesin, sellel tehti üldse pressileast, vist ei tehtud. Ja kuna mul ei ole ka pere pisemaid liikmed,
no,
siis
ei ole vaatama minna. Ole nüüd aus, et kui oleks tehtud, kas sa oleks siis läinud või?
Pressilinastus oli jah. Ma olen ikka võtnud eesmärgiks enamasti kõik asjad ära vaadata. Nii palju kui vähegi võimalik.
No eriti praegusel ajal mõtled, et ma oleks nõus isegi Playmobili filmi vaatama, et kui saaks seda suure ekraani kogemust, saaks seda pimedaks mineva saali kogemust, saaks seda kirikus käimise kogemust, et kunagi elus ei ole olnud nii pikalt ilma kinos käimata ja ma ei kujuta ette, et mida toovad siis veel need eesolevad nädalad, et või et kui pikaks see aeg venib, et just see teadmatus on see, mis praegu ajab ka niimoodi kohati hulluks, et noh, et muidugi, et ikka üritad vaadata vähemalt ühe filmi päevas ja näidata lastele siin, me oleme käinud läbi 80. Maiuspalu, aga et see ei ole ikkagi kino, aga noh, tuleb kannatlikult oodata loomulikult.
See oli Elisa videolainetuse top siis möödunud nädalal.
Ja uue asjana on neil kohe tulemas väga hea Eesti dok millestki sellisest, mida tänastes tingimustes ei oleks võimalik luua. Ehk siis ökokommuun dokfilmis Südamering.
Aga me ilmselt jõuame rääkida nendest saate kolmandas osas, kui me püüame vaadata üle, millised filmid on ta selle kuhugi edasi lükkunud ja anda natukene võibolla nõu ja soovitusi siin voogedastustest ja siis me räägime uutest asjadest ja uutest lisanduvetest ka.
Ja,
aga uudistest on midagi rääkida?
Uudistest nii palju, et vain siin halada juba oma kinoihalust, et hiinlastel ju, kus hakkab korona taanduma, seal on juba hulk kinosid lahti tehtud.
500.
Aga vähemalt noh, nende mõistes see on piisk merre, aga vähemalt esialgu on rahvas olnud väga-väga leigelt suhtunud sellesse, et mitte öelda, saalid on täiesti tühjaks jäänud.
Ma ei mäletaks, selle nädalavahetus või oli see, ja see oli vist nädalavahetuse kogu kassatulu selle 500 kino peale oli 2000 dollarit olnud. Ja arvestades, et uusi asju ei tule peale, siis olevad näidatud vanu filme, nii palju kui seda võimalik on. No ilmselt paljuski Hiina toodangut, aga minu mäletamist mööda seal oli, kas Harry Potterist oli juttu, seda ei olnud veel kinnitatud, aga et mingi Harry Potteri film võib tulla seal näitamisele ja seal oli veel mingid asju valikus.
No ei, seal olid sellised, ütleme üle aegade hitid, et just, et Avatar ja tasujad ilmselt siis kõik neli tasujate filmi ja noh, et jah, Potteri puhul ka, et kas siis tehakse, et kinno naasev hiinlane uimaseks lüüa, et kõik kaheksa filmi näidatakse sama soojaga ette, või, aga igal juhul, et nad vähemalt üritavad ja selles suhtes, et varem või hiljem ilmselt leiavad inimesed tagasi tee sinna, sest hiinlastel on ka oma enda filme, mis on jäänud seisma praegu ju pikkadeks kuudeks ja on nad ju ääretult aktiivsed tootjad ja on nad tegelikult tohutult aktiivsed kinoskäijad, sellepärast, et viimastel aastatel sageli on niimoodi üleilmses piletitulu topis aasta lõpuks on vähemalt üks või rohkem Hiina filmi, mille puhul siis 99, midagi protsenti kogu tulust tulebki loomulikult Hiinast endast. Palju filme, mis on valmis, aga mis ja mis lootsid jalutada punasel vaeval Cannes festivalil siis 12. Kuni mitmendani see toimuma pidi 12 kuni 23 mai, aga et praegu seisuga jah, siis sugugi ei toimu, palee seisab tühjana nagu Hiina kinod. Aga et praegu seisuga, et juuni lõppu juulisse võib olla, lükatakse edasi, aga et see on hetkel täiesti lahtine, et öeldakse, et see on üks paljudest variantidest, mida festivali korraldajad kaaluvad, sellepärast, et on ju näiteks Austinis, Texases, South by Southwest festival, mis ka ära jäeti, need lasid kogu oma lühifilmide programmi panid üles netti, et see on nüüd, et kes külastab meid Facebookis, et siin kas eile üleeile panime me selle linki sinna ka, et väga huvitavad materjali, mida saab vaadata ikkagi kodust lahkumata ja noh tõesti, et sa saad näha midagi täiesti uut, et sa ei pea ikka jälle tagasi minema asjade juurde, mida sa oled riiulist võtnud, kui palju kordi või et mida sa käis kinos vaatamas ja nüüd võtad siis kohalikust voogedastusest.
Ja muide voogedastustest rääkides ja asjadest, mis lootsid jõuda suurel ekraanil aga ei jõua, et esimene asi, mis lendab nüüd Netflixi, nimetagem seda nii, on siis The Lovebirds. Paramountil pidi see ju tulema välja 3. aprillil. Tegemist on Issa Rae ja Kumail Nanjiani uue komöödiaga. Ja see on nüüd esimene asi, minust me sinuga oleme ka spekuleerinud sel teemal, et kas mõni filmidest, praegu on lihtsalt ju kõik edasi lükatud, aga kas mõni võib ka olla selline, mis ei tulegi välja ja lähebki otse siis voogedastusse ja nüüd tundub, et Lovebirds on esimene selline film.
Aga Paramountil on sisse tallatud rada selles suhtes, et kui Alex Garlandi Annihilation Natalie Portmaniga paar aastat tagasi, et mille puhul tehti ju selline hübriid väljalase, et Ameerikas vist oli 2 nädalat sai kinodes olla ja siis seal ja meil siin ja üle ilma tuli siis lõpuks Netflixi välja kõigest 2 nädalat pärast kino esilinastust.
Ja veel asjadest, mis jõuavad, on Bad Boys for Life jõuab ka kõvasti varem, kui plaanitud algselt oli, jõuab videolainutustesse ja videolainutustesse, sest mitte voogedastusse. 31. märtsil juba. Aga nüüd on meil aeg teha väikene paus ja kui tagasi naaseme, siis võtame ette juba Quentin Tarantino filmid, mees, kes tähistab, või noh, kui me praegu eetris oleme tähistas, reedel sünnipäeva.
Meister sai eile 57-aastaseks ja natukene pikemalt temast räägimegi.
Filmikägu. Tere tulemast tagasi, filmikägu saade jätkab, Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios ja veel kord siis palju õnne Quentin Tarantinole, kes on nüüd 57-aastane.
Ehk siis 27. märtsil 1963 Knoxville'is Tennessee's sündinud poisslaps, kellest sai siis 90. alguses üks Ameerika kino 20. sajandi, nüüd siis ka 21. sajandi silmapaistvamaid autoreid. Võib ilma liikse liialduseta öelda.
Täiesti nõus. Mees, kellest tõenäoliselt peetakse loenguid, antakse kodutöid, kelle filmid on kohustuslik vaatamine kõikidele filmitudengitele ja mees, kes elab ja hingab filmi. Mul on väga kahju, et praegu kinodesse ei pääse, sest et neil päevil oleks jõudnud Eestis kinno dokumentaalfilm nimega QT8 oli ta vist, kus mitmed näitlejad räägivad ja taustajõud räägivad, Quentin Tarantinost räägivad nendest filmidest ja avavad väga, väga kihtilt nii selle mehe kui nende filmide tausta.
Seda tema tööprotsessi ja seda võtteplatsi meeleolu, et mingil hetkel peaks ikkagi kinno jõudma. No sõltuvalt sellest kaua kinod kinni on, tervitused kaupole ja aitäh, et võimaluse pakkus. Aga et see suur filmiarmastaja, kes ei ole ju kunagi filmikooli või sellist tavapärast filmiharidust saanud, aga et kelle filmikooliks ongi olnud kinos käimine, sellepärast, et ta on kunagi öelnud, et kui sa filme piisavalt palju armastad, siis sa oled suuteline ise ka ühe valmis tegema. Ja aga noh, selles suhtes muidugi Tarantino tuleku ja Reservoir Dogsi ja Pulp Fictioni varjukülg on see, et väga palju oli selliseid, kes arvasid, et nad saavad hakkama millegi samasugusega. Ehk siis just neid, et kuidas 90-ndad on risustatud nendest Tarantino koopiatest ja imitatsioonidest, mõni parem, mõni halvem. No tegelikult Tarantinole ilmselt tänulikud võime olla, et Guy Ritchiest sai filmilavaste ja sellepärast, et kui sa võtad 98. aasta Hunnik pappi ja Suitsev kaheraudne, ehk Lock, Stock and Two Smoking Barrels, et seal on ka ju ilmselgelt väga tugev Tarantino mõju küljes ja kus juures veider oligi see, et kui Reservoir Dogs 92. aasta välja tuli, et see oli oluliselt edukam brittide juures kui Ameerikas, sellepärast, et Ameerikas ta oli ikkagi ju sellise Carolco Picturesi videoharu odav toodang, millele praktiliselt mingit reklaami ei tehtud, noh, et suur reklaam, kui ta jaanuaris siis Sundance siis alustas, aga et selleks ajaks, kui jõudis film ikkagi juba Inglismaale, et see sõna oli jõudnud nii palju levida ja et ja noh, võibolla et siis ka, et britid ise ilmselt tahavad arvata, et nad on lihtsalt nii palju intelligentsemad kui keskmine Ameerika vaataja, et siis seal on tema mõju olnud ka niivõrd tuntav, ehk siis samamoodi nagu need Ameerika imitatsioonid, et selliseid halbu Briti gangsteri filme 90-ndatest, milles kaudselt Tarantino süüdi on, et neid on rohkem kui siin üles lugeda tahaks.
Aga me võtsime abiks filmiga kui Facebooki sõbrad ja koostasime seal küsitluse, panime siis üles kõik Quentin Tarantino lavastatud täispikad mängufilmid ja palusime teil anda hääl oma lemmikule, sest enamasti ikka on nii, et inimestel on see oma lemmik Quentin Tarantino film, mõnel ka kohe mitu, mõnel sõltub see päevast, milline parim on, aga tabel sai moodustatud ja võtame siis selle tabel ette, vaatame siis üle, et meil küll 10 filmi, sest me lõime Kill Bill Vol. 1 ja Vol. 2 ikkagi lahku hoolimata sellest, et Quentin Tarantino ise peab neid 9 filmiks ja selles kontekstis on tal siis tehtud praeguseks 9, on ta ju lubanud, et ta teeb maksimum 10, aga et meie tabelisse sai siis kokku 10 filmi.
Hakka siis tagantpoolt tulema.
Hakkame protsentidega pihta ja 0% peale, ehk siis ühtegi häält ei saanud Death Proof, Kill Bill Vol. 1 ja Jackie Brown, mis on mõneti kummaline. No Jackie Brownist ma saan aru, seda ongi peetud Quentin Tarantino CV-s võibolla, noh, ühest küljest kindlasti kõige rahulikumalt kulgevaks filmiks, teisest küljest võibolla ka mitte nii edukaks filmiks. Sest kui sa oled pärast Pulp Fictionit teinud midagi sellist, siis väga palju oli sellist pettumust. Minu mõttes natukene sarnane on see olukord nüüd Once Upon a Time in Hollywoodiga, et pärast Hateful Eighti, et noh, nüüd siuks asja tegid või et ootused on olnud inimestel midagi muud ja sama oli Jackie Browniga.
Aga selles suhtes see oli niivõrd õige valik, et ta ei, no, tal ei oleks võimalik olnud sellist Cannes'i kuldse palmi oksaga pärjatud fenomeni üle trumbata, milleks oli Pulp Fiction.
Death Proof, et see ühtegi häält ei saanud, ei ole üllatus. Ma arvan, et see on ka Quentin Tarantino filmidest see, mida ilmselt kõige vähem esile tuuakse ja mis kuidagi, ma arvestades, et oli ikkagi selles nii-öelda Grindhouse'i kahe filmi blokis, siis Planet Terror ja Death Proof, et ta võibolla kuidagi mattus sinna ära või aga... ma saan aru, et miks ta seal allpool on.
Aga samas film, mis on tegelikult, mis on nauditav ja kus ta sai välja elada oma armastust 60-70 70-ndate just selliste autofilmide vastu, et see Crazy Mary, Dirty Larry või siis Vanishing Point või siis originaal kadunud 60 sekundiga. Ja sellised filmid segada seda kokku siis Sari Mõrvariga, keda siis Kurt Russelli Stuntman Mike kehastab seal, et ja ka üks filmidest, mille puhul järjekordselt üks läbivatest tunnustest läbi Tarantino karjääri, et sul on erakordselt hästi valitud soundtrack.
Kill Bill Vol. 1, et see nüüd ühtegi häält ei saanud, on veidi kummal, on... mina tunnistan ausalt öeldes, et minule meeldib see rohkem kui Kill Bill Vol. 2.
Ja, aga no, sest nii ongi. võib selle ülbelt öelda lihtsalt see Kill Bill Vol. 1, mis on ikkagi niivõrd suurepärane kivikõva kättemaksu lugu ja alates sellest, kui sul algusest tuleb, kui sul tsiteeritakse Star Trekki, ka üks popkultuuri viidetest või suundadest fenomenidest, millest Tarantino on ikkagi täiesti läbi imbunud, et kättemaks on parim, kui see on serveerituna külmalt ja siis alla ju tulebki Klingoni kõnekäänd, aga et see, et ta sai välja elada kogu oma armastuse sellise Hongkongi võitlusfilmide klassika vastu.
Aga 2,7% häältest on Kill Bill Vol. 2 ehk siis kohal number 7 ehk koht kõrgemal. Ja ta on tonaalsuselt kindlasti teistsugune, et siin on väga hea võitlustseen siis Daryl Hanna tegelase, kelle nimi mul praegu kohe meelde ei tule ja Beatrixi vahel, mis toimub seal siis paadi traileris kõrbes ja noh, rääkimata muidugi sellest treeningmontaažist seal siis Pai Mei juures.
Pai Mei käel, aga siin on jälle see, et kõige erinevamad mõjutused, mis kust Tarantino inspiratsiooni ammutab, sellepärast, et Daryl Hannah oli, ta ei olnud liikses vaimustuses sellest, ta tegelane jõuab vist mingi hetkel peadpidi WC-potti, kui nad madistavad seal selles. Aga põhjuseks oli see, et Tarantino oli sattunud mingi hetkel nägema Jackassi filmi. et talle, teda oli kohutavalt ajanud seal üks ja teine asi naerma ja siis ta oligi arvanud, et ikkagi nii jälk tegelane peab ühel hetkel tutvuma poti sisuga.
Kuuendal kohal on The Hateful Eight aastast 2015 5,4% häältest. Selline Agatha Christie stiilis, mida pidas Tarantino ise mõtteliseks järjeks või selliseks iluseks ringiks, et tuua tegelased nii-öelda just kui tagasi, küll teiste nimedega, Reservoir Dogsiga. Ja kui sa vaatad, seal on ju väga paljud näitlejad, kes olid Reservoir Dogsis ja mis ka sellises ühes kinnises ruumis aset leiab ja selles mõtteliselt on nad hästi sarnased.
Et film, mille puhul ta sai kasutada oma armastust just suurejooneliste vanade westernide vastu, sellepärast, et see filmiti ju 70mm selle filmile. Ja, et ta sai kasutada...
Eriti sellise tunnetuse pildiliselt.
No ja, et, ja kui sa teed vanamoodsat westerni, siis esimene võimalik variant, kes oma kõige helgemates unenägudes sa võiks unistada, et kes võiks sulle muusika kirjutada, on Ennio Morricone, kelle ta ka sai ja kes võitis selle eest ka... Ei, ma ei usu, et see Morricone esimene Oscar oli ja et tegelikult nad oleks töötanud korra juba varem koos, aga tabelis siin alles tuleb selline asi nagu vabastatud Django, seal oli üks stseen koerte ja surmale määratud orjaga, mis lihtsalt ületas vana Itaalia maestro taluvuspiiri.
Aga läheme viienda koha juurde. Once Upon a Time in Hollywood, ehk siis Tarantino värskem, ehk tema hinnangul siis või tema järgi siis üheksas film tal on 8,1% saanud meie kuulajate häältest.
Ja film, mille puhul möönan oma ekslikust, et augustis, kui see, oli ju augustis, kui see kinno jõudis.
Ja.
Et pärast esimest vaatamist oli just see tunne, mis paljudel aastal 97 oli, kui nad vaatasid Jackie Browni, et no ei tea, et see nagu ta ise põhendas, et alguses ta tahtis mingit tihedamat, teravamat lugu, aga siis ta mõtles, et lihtsalt, et Cliff Booth ja Rick Dalton, ehk Brad Pitt ja Leonardo DiCaprio, nad on liiga põnevad, liiga kaasa kiskuvad tegelaskujud, et veedame lihtsalt nendega aega, sõidame nendega koos autos või laseme neil vahepeal oma pead hulkuda, üks satub sinna mis rantsio see oli ja teine käib siis vahelduva eduga võtetel, aga teist korda vaadata, see film läks juba palju paremaks ja nüüd meeldib mulle väga ja ei jõua ära oodata, aega nüüd on muidugi laialt käes ka, et mingil hetkel võtan ja siis esimest korda vaatan juba nüüd väikse ekraani pealt.
Sama kohta, või neljandat viiendat kohta jagab tegelikult Once Upon a Time in Hollywoodiga Django Unchained, mis kogus ka 8,1% häältest.
Ja need ju kahe peale kokku, Hollywood tõi kaks Oscarit, parim kunstnikutöö ja parim mees kõrvalosa Brad Pitt ja vabastatud Django oli siis kaks Oscarit. Parime originaalsenaarium ja parim mees kõrvalosa Christoph Waltzile.
No Waltzile see oli teine film teha Tarantinoga ja selline tõeline side olevat neil kahel mehel tekinudki just Inglourious Basterdsi võtteplatsil, nii et selles mõttes pole imestada, et ta siis Django'ga jätkas Waltziga. Aga selles mõttes me võime siit edasi minna sellepärast, et meil on esikolmik jäänud ja inimesed saavad ise vaadata üle need eelmised filmid, mis me neist ikka ümber jutustame. Kolmandal kohal 10,8% häältest ja Reservoir Dogs, ehk siis Quentin Tarantino kõige. Tegelikult ei ole kõige esimene film, et tal on üks asi veel või vahel varasemast, aga...
Aga see väidetavasti ei ole lõpetatud.
Nii, et TV annab igal juhul mingist täispikast.
Ei, annab, aga üks hiljuti kuulatud saade seal väitis, et see... My Best Friend's Birthday, et osa filmitud, juba filmitud materjalist oli sõna otseses mõttes ära põlenud.
Aga Reservoir Dogs ikkagi peame seda esimeseks filmiks tal aastat 1992 ja kolmandal kohal meie kuulajat arvates tabelis.
Ehk siis film, mis alustas oma võidukäiku Sundance'i filmifestivalilt, ehk siis... Oskar Lehemaa ja Karv on väga heas seltskonnas. Teadupärast Karv ju käis sellel aastal seal, nagu me oleme saates korduvalt rääkinud. Ja siis sealt edasi Cannes festivalile, mis on ka ikkagi erakordselt tubli algus endise pornokino kohanäite ja sellise videolainutuse filminohiku nii-öelda lavastaja debüüdile. Kui oleks läinud ajalugu teisiti, kui Tarantino oleks olnud vähem sihikindel, et siis tegelikult oleks Reservoir Dogsist saanud varalahkunud Tony Scotti film, sellepärast, et tal oli olemas, seal oli jälle üks ühine tuttav, kutsus Tarantino Tony Scotti peole, mees, kes tegi Top Gun ja kes tegi Beverly Hills Cop 2 ja Last Boy Scouti ja veel nii mõnegi toreda asja. Ja see, kus juures, see oligi Last Boy Scouti võtteplatsil ja et klappis neil oma vahel mingil peol nad ka hiljem kohtusid ja see elistas ühisele tuttavale ütles, et kuule, et ma sain aru, et see sõber sul, et ta on vist nagu väikest viisi stsenarist, et on tal midagi, et ma tahaks väga lugeda ja siis ta saatis True Romance ja saatis Reservoir Dogsi, mille puhul Tony Scott oli küll, et ma tahaks seda koerte asja teha, aga sellega on see lugu, et ta väga-väga tahab seda ikkagi ise lavastada ja siis tänu sellele Tony Scott ütles, et miks ka mitte, et ma võtan siis selle True Romance ja kes ei ole näinud parimat Tarantino filmi, mis ei ole Tarantino lavastatud, siis selleks on 93. aasta väike verine segapuder nimega True Romance, et seda kõige soojimate soovitustega, aga mitte lastele.
Teisel kohal 21,6% häältest on Inglourious Basterds aastast 2009, kui Quentin Tarantino esimest korda võttis kätte ja tegi alternatiivajalugu. Ja mida ta ka ütles, oli see, et seda filmi ei oleks olnud, kui ei oleks olnud Christoph Waltzi.
Kurjuse kehastus Hans Landa, et ta on ju ikkagi polüglott ja siin on ka, et filmis käib ju läbi, et ta räägib sulavalt prantsuse keeles, itaalia keeles, saksa keeles. Sellepärast, et kunagi väidetavasti uitmõttena ikkagi oli olnud ka, et ta oli mingil hetkel mõelnud, et DiCaprio võiks olla see halastamatu juudikütt. Aga et tema sai siis hiljem selle puuvilla istanduse ja orjapidajana otsa lahti Tarantino filmis.
Selle filmi algus on ka ilmselt üks parimaid asju, mida kirjutanud Tarantino kirjutanud on. Ta ise peab ka seda üks oma parimaks kirjatükiks vähemalt.
Aga jah, väidetavasti tema enda kaks lemmikstseeni. Üks on see vääritute tõbraste algus ja teine on sitsiillaste geneetilise päritolu kõne, mille Dennis Hopper peab Christopher Walkenile seal samas juba korduvalt mainitud True Romances.
Aga läheme esimese koha juurde ja kuna kõik eelmised on nimetatud, siis ei ole üllatus. 43,2% häältest ka kuulajatel Pulp Fiction aastast 1994. See on siis ke filmikägu kuulajate arvates parim Quentin Tarantino lavastatud täispikk film.
Ja film, millega tal õnnestus võita Kanni kuldne palmioks, mille puhul naudingule ilmselt ainult andis lisa see, et aastal 94 Kanni žürii esimeheks oli Oscari võitja ja elavikoon Clint Eastwood. Ja seal on seda, see peaks olema YouTube'is olemas ka, et kui seal õrnapõrnalised prantsased ikka sul leidub saalis keegi, kes hakkab puu hüüdma, kui talle midagi ei meeldi. Et kui siis natukene niimoodi kohmetunud või ikkagi silmnähtavalt ärevil Tarantino siis muretult keskmise sõrmega tervitab neid puutajaid. Ja tegelikult endal on ka, et üks kahest sõltuvalt nädalapäevast, et augustis, kui ma vaatasin uuesti väärituid tõpreid mäluväskenduseks vahetult enne ükskord Hollywoodis kinnotulekut, et siis ma sellel õhtul, kui ma vaatasin tõpreid, siis ma just mõtlesin, et see nii parim Tarantino, aga millalgi nüüd hiljem, kui ma vaatasin Pulp Fictionit, see oli ju, mis ma räägin, see oli kinoklassikas plaasas.
Ja näitas just.
Ja, et siis ma jälle mõtlesin, et kuramus tegelikult ikkagi, et Pulp Fiction on see, et kui kunagi aastate ja aastakümnete pärast, et kui sa võtad Tarantino, et mis on esimene pealkiri, mis sul meelde tuleb ja see ilmselt on ikkagi Pulp Fiction.
Sama siin, et ka minu isiklikus edetabelis, mul oleks ka ümberpööratud järjestuses, Inglourious oleks, ehk siis vääritutõprad oleks esimene Pulp Fiction teine, aga raske on sellele tabelile vastu vajelda.
Ja Palbi puhul ainus kord, kui mul on olnud CD-plaat, mis on liigsest kasutamisest ära kulunud, nii et ma olin sunnitud uue ostma ja siis juba sellise mingi special edition või collector's edition, kus oli väike raamatuke kaasas ja et siis veel suurendada seda naudingut nendest pähekulunud lugudest.
Me peame tegema nüüd väikese pausi ja kui naaseme, siis jagame ka mõningaid filmisoovitusi ikkagi, hoolimata sellest, et midagi uut kinno ei tule.
Filmikägu.
Tere tulemast tagasi. Filmikägu saade jätkab ja midagi ei ole teha. Filmid on jätkuvalt või kinod on jätkuvalt kinni, mis tähendab seda, et kinno uusi filme ei lisandu. Meil tuleb pöörduda erinevate videolaenutuste ja voogedastuste poole. Sinna uut kraami ikka tuleb ja veel kord aitäh Helisale. Olgu siis öeldud, et nende videolaenutusse lisanduvad. Tegelikult on juba lisandunud Eesti asjadest uus allfilmi dokumentaal Südamering, millest me ka filmikägu saates rääkisime, kui see kinno jõudis. Ja Eesti asjadest veel Jeesus juhatab siin kiirteele, mis oli Pimedate ööde filmifestivalil öiste värinate programmis. Selline kindla spetsiifilise maitsega kinokülastajale ilmselt või filmihuvilisele. Ja Poevargad on ka juba jõudnud Elisa videolaenutus Hirokazu Koreeda, kelle viimane film Tõde oli meil kinodes. Sellisel aastal...
Tahaks öelda, et sellel aastal, et seda aastat õnneks ikkagi natukene jõudis kinoaastat olla, enne kui sellele kõigele õnnetu lõpp saabus.
Ja kes väärt kino veel otsivad ja soovivad, siis Laszlo Nemesi Loojang on tulemas Elisa videolaenutusse. mis seob Laszlo Nemesit ja Sam Mendese 1917, see, et nad on one-shotid.
Ma just mõtlesin selle kuramuse teprekas Sauli poeg.
Ja on
selle
ka,
peale, mis oli ju ka just kui ühe jutiga.
Ja Sunset täpselt samamoodi noorest tüdrukust Budapestis enne esimest maailmasõda, kui see on siis esimese maailmasõja algus on tuntav õhus. Et väga huvitavalt üles ehitatud. Kas või sellepärast tasub üles otsida see Sunset Elise videolainetusest. Ja Belli Sebastian 3 viimane peatükk jõuab ka. Et ma tean, et see oli ju üks film, mida tõi, või üks peamised filme, mida tõi oma eeskujuks Anu Aun.
Ei ja puhul.
Jaa. Nii et on, mida otsida ja vaadata ja kui me Netflixi poole pöördume, siis siin uutest asjadest mina ei ole jõudnud ette võtta, aga Lauri, sina oskad natukene võibolla rääkida sellisest asjast nagu platform. Mis vist minu mõelest on äkki number üks isegi Eestis Netflixis praegu?
Mis näitab, et inimesi siiski ei heiduta kole reaalsus, et nad tahavad näha midagi veel koledamat. Ehk siis õudusfilm nimega Platform, kui võtta ingliskene pealkiri The Platform või Auk ehk El Hoyo, kui võtta originaal pealkiri hispaaniakeelne. Mehest, kes ärkab väikeses betoonist kongis, tema vastas on üks hallipäine vanaet ja keset tuba on ristkülliku kujuline auk. Ja seina peal on näha number 48. Ta hakkab tasapisi vanamehe käest saama taustainfot, et nad on 48. Tasemel. Ja korra päevas laskub sellest ristkülikust läbi siis platvorm, mis on pidulaud. No niivõrd kuivõrd sellepärast, et nagu ta kiiresti arvutab, nähes seda jälki laga, mis on sinna laua peale alles jäänud, et kas need on siis 94 inimese toidujäätmed, millest me peame söönuks saama. Mille peale vanamas ütleb, et ole mureta pojakene, et 48 on väga hea korrus, mille peal olla. Et ma olen midagi olnud seal kuskil sajakandis, et sinna ikka tead, ei tule praktiliselt üldse midagi. Ehk siis selline, ma ei oska öelda, kapitalismi karikatuur, ehk et kui süsteem, ja korra kuus on, sa oled seal korrusel kuu aega. Siis ühel ilusal õhtul lastakse sulle kaasi tuppa ja siis sa ärkad uuel korrusel. Kui sul veab, on number väiksem, kui ei vea, siis on number selline, kuhu enam praktiliselt midagi ei jõua. Ja see, kuidas tasapisi see olelusvõitlus hakkab võtma niivõrd võikaid vorme, et inimene on inimesele hunt, kui ajad on piisavalt rasked. Et selles suhtes ääretult meeldejääv ja muljetavaldav lugu, et õudusfilmi jänesena ma ütleks, et olin täitsa üllatunud, et ma seda niimoodi julgesti soovitada julgen, et see esilinastus eelmise aasta septembris seal Toronto festivalil ja hiljem oli seal Austini Fantastic Festil ja Sitkese festivalil, kus üllatust polegi täna maininud, käis ka Oskar Lehema film Karv.
Aga Kalder, kas Elu Ruutia ja lavas scenaristik siis David de Zola. Ja muide, peaks olema esma täispikka filmi osas siis esmatöö Kalder, kas Elu Ruutial.
Aga kindlasti mitte lastele. Aga väga, väga meelde ja väga originaalne, väga teistmoodi lugu.
Ja see ongi muide Eestis siis Netflixis number üks praegu. 10. Kohal, kui Netflixi tabel kiiresti läbi käi, on Pacific Rim Uprising järg siis Guillermo del Toro sellisele Jaapani kultuurile natukene kummarduse teinud filmile.
Seda, et film tegelikult lasi ennast suhteliselt ladusalt vaadata, et siin oli Star Warsi John Boyega ja siin oli Clint Eastwoodi pojakene Scott Eastwood. Seda on peaaegu piinlik öelda, aga et järg oli isegi vähem halb kui Del Toro esimene film. Aga see on tõesti ikkagi Power Rangers või et Transformerid versus Godzilla, et see on ikkagi päris... see on päris loll film , kui nüüd noh , selles suhtes , et see on üks selline nüri tampimine , mida võid vaadata ainult siis sellepärast , kui sa oled suur Scott Eastwoodi fänn . või kui sa tahadki näha suurt materiaalset hävingut , mis ei ole päevauudised kuskilt Horvaatia maavärinust või midagi sellist võikamat .
9. kohal on Sõbrad sari , mida alati tasub uuesti ette võtta . 8. kohal on üks uus .
Oota , olgu öeldud , et Monika Keller , õige nimega siis Courtney Cox , oli nüüd ka isolatsioonis istudes võtnud ette ja ma ei tea , kas ta jõudis kõik 10 hooaega läbi vaadata . ja oli tõdenud tunnustavalt , et päris hea
. ja 8. kohal on üks uus asi nimega Tiger King Murder, Mayhem and Madness , mis ütleb , et tegemist on siis limiteeritud või siis jah , limiteeritud sarjaga ehk et lühisarjaga .
Ja kus muuhulgas selgub , et Ameerikas vangistuses olevat tiigreid rohkem kui mujal maailmas vabas looduses . ja selle puhul ma olen esialgu ainult treilerit näinud , aga lubab väga , väga värvikat elamust .
7. kohal on 100 Humans Life's Questions Answered ja olles nüüd 3 osa seda ära vaadanud , on sihuke kuni 40 minutit pikad , siis kõige parem võrdlus on müüdimurdjad , et kui teile müüdimurdjad meeldis , siis seda on umbes samas stiilis üles ehitatud ja täiesti mõtlemapanevad asjad , mida siis testitakse 100 inimese peal . No siin on tõesti , et näiteks , et millises kümnendis elades on näiteks elu kõige parem ? Et kui sul on tõesti umbes tervis on kõige rohkem korras , kui sul mõistus kõige paremini võtab ja nii edasi ja kuidas siis tuleb välja siis , et elu on selline U-kurv , et 20-ndates on hea ja 60-ndates on hea . Vahepeal on selline väike allalangus
aga... . No, ma ei tea
. et sul on , mida oodata , mul ka . Kuuendal kohal on see uus sari The Letter for the King , mis tegemist on fantaasiasarjaga pigem teismelistele suunatud .
Sellisele vaatajale , kes on liiga noor , et vaadata Netflixi enda Witcherit või siis ehk nõidurit või siis troonide mängu .
Et siin ma vaatan Ruby Ashburn Circus , et Andy Circus'e lapsega ilmselt tegemist on , et tal need lapsed lähevad ka isa rada pidi muudkui . 5. kohal on sari Freud , see peaks nüüd küll vist sakslaste oma olema , Sigmund Freudist . On Eestis tabelis 4. kohal , eestlastele ikka meeldib vaadata seda tõsielusarja inimestest , kes esmakordselt kohtuvad alles altari ees , teineteist näevad .
Oh õudus .
Love is blind , see on kuidagi jätkuvalt kogu aeg sees . 3. kohal on Better Call Sauli viimane hooaeg . 2. kohal on selline asi nagu Dare Me , ma tunnistan ausalt , et ma jään vastuse võlgu . Siin on selgitusse pandud , et teen ehk teismelistele mõeldud sari . Ja 1. koha asjast me rääkisime , ehk platvorm on 1. kohal on siis Hispaania film .
Iseasi , kui paikapidav see tabel Netflixil on , arvestades nende salastatust kõigi oma numbritega seoses . aga rõõmuga ma näen , et Mark Wahlbergi Spencer Confidential on esikümnest kadunud , sest see on üks igav ja ebaõnnestunud kahvatu vari kunagisest 80-ndate seriaalist Spencer for Hire ehk nagu kõik Soome TV vaatajad teadsid , Kovapeli ja Bostonisse .
Aga järgmisel nädalal peaks Netflixi lisanduma , kui uutest filmidest rääkima , asi nimega Coffee and Kareem ehk järjekordne selline My Spy Kindergarten Cop stiilis asi , kus nüüd siis on Ed Helms , see politseinik , Taraji P. Henson on naine , kellele muljet üritatakse avaldada , kelle poeg siis satub pealt nägema ka üht mõrva ja selline tundub küll treileri põhjal pigem ropu R-reitinguga .
Pigem keelureitinguga , et selles suhtes , et see ei ole nii nagu kadunud Burt Reynoldsil oli kunagi erakordselt õudne katse teha ka perekomöödiat Cup and a Half , et see tõotab olla , mulle tuli meelde augustikuine Good Boys eelmisest aastast . Et kui sa lased ilmselgelt alaealised nii ropu dialoogi kallale , aga see jõuab juba 3. aprillil .
Ja nii et järgmisel nädalal juba . Aga ega soovitustega praegu vist ei olegi midagi , vaadake , lapake läbi , praegu mulle tundub , et kõik kanalid on nii-öelda avatud , et selline väärtfilme pakkuv asi nagu Mubi , sellest oli juttu , et nemad näiteks pakuvad 3 kuud 1 euroga , nii et tasub kindlasti üle ka vaadata, et mida, mida seal selles voogedastuses on ja neid kanaleid on ju palju ja teisigi. Me soovime teile pidage vastu, olge terved ja loodetavasti kohtume või kuuleme vähemalt järgmisel nädalal.
Järgmise korrani.
Filmikägu.